Tak mám dotaz já na vás. Tady vidíte Jindřicha, jak je v limbu. A propos, víte, co to je limbus? Moji málo kdo. Je tady někdo, kdo to ví? Limbický systém, no. Ten je moci, ale co se mělo třeba ve středověku, když se řekl limbus? Nevíte nikdo, jo? Tak já vám to řeknu. Protože, že křesťani považují za podmínku spásy křest, tak říkali, že, nebo tak byla hrozná debata, dlouho se vedla jako křesťanský debata, co se stane s nepokřtěnými dětmi. Do nebe se dostat nemůžou, protože nejsou pokřtěný, ale nespáchali žádný hřích. Tak co s nimi? Tak vymysleli teorii, že jsou v takzvaném limbu. To bylo takové přirozené nebe pro nepokřtěné děti. Jenom, když se řekne, že je někdo v limbu. Tak tady je Jindřich v nebi pro nepokřtěné děti. Tak, tady a teďka se ozve Jindřichu. Jsem smrt, Jindřichu, přišla jsem si pro tebe. Ale já nejsem Jindřich, já jsem Karel. Aha, tak dobrou noc, Kájo. Tak vlastně z nás bylo. Co to je? No, já si po vás teďka, abyste si vzali ICD-10 a tady takhle nalepili F. Co? Prosím? Prosím? Bývá, no, tanatofobie občas bývá, ale tohle to není tanatofobie. Prosím? Úřední? Omyl. Úřední omyl. No. A my tomuhle úřednímu omylu, psychologové, no, kolegové, kdo je tady psycholog, ruce nahoru, co to je za diagnózu? To musíme kouknout a střelit. Se vás, to je přece úplně ukázková panická ataka. Naprosto učebnicový příklad. V noci se budějí a mají pocit, že je to tady poslední hodinka. Bušení srdce, infarkt, jo, takhle jako, ty myslíš, že to mají za pár, tak leží, koukej do zdi a pak padej poplach. Jo? Tak jdou doktorovi, tedy vyšetří nahoru, dolů, doprava, doleva, a oni zdraví jako řípa, ne? Jo? No, a za 14 dní to mají zase v tramvaji, tak zase chtějí vyskočit, ne, dusí se, hadry, no, prostě klasická, naprosto ukázková panická atata. Tak. Ne, tady jde o to, že ty kreslíři těch komických vtipů, oni dost často reagují na skutečné zážitky. Akorát to nakreslí vtipně, jo, ale přesně takhle vypadá panická ataka. Tak tam je dobrý vědět, že co není smrt, jo? Panická ataka má krásnou vlastnost, ty lidi mají strach z té smrti a rychle vyhledají doktora. To znamená, to je jeden z mála pacientů, který vždycky přijdou poměrně včas. Pak vám to začnu vyprávět, nějaký takovejhle příběh, tak na něj tam trošku blumáte, ne? Co to by to mohlo být za nesmysl, a pak se vždycky zeptám, a víš, co to je panická ataka? A on řekne, ne. Tak já říkám, jak si za to koupit se na internetu, jo? No tak tam to prostě, tam to najdete v této podobě. Tak. Já vám teďka budu povídat o jedné kapitole z této příručky Nemoc a psychika Klimeš US, kterou si můžete stáhnout, jak tady vidíte z mých stránek, po případě tady ze stránek Lymphom Helpu. A je to taková sbírka toho, co jsem se snažil napsat, jak lidé reagují, když mají těžkou jako nějakou nemoc, nějakou onemocnění, která hrozí smrtí. Je dobrý si uvědomit, že my lidi, jako laici, jsme blbí. To znamená, naše reakce na strach ze smrti je univerzální. Ať máte jakoukoliv chorobu, bez ohledu na její příčinu. To znamená, když máte třeba mnoho infarktů a už vám hrozí smrt, tak to prožíváte, ten strach ze smrti, prožíváme ten strach ze smrti úplně stejně, jako ho prožívají třeba lidi, kteří mají rakovinu. A na té vlastní chorobě moc nezáleží, ta reakce té psychiky je v celku typická pro daného člověka. Já nevím, jak reaguje třeba tady pán, ale vím, že pokud budu znát jeho reakci, tak on je v té reakci stabilní. To je jako s lhaním, jo? Dělali se dlouhý výzkumy na lhaní a zjistilo se, že neexistuje způsob univerzální, jak bych mohl detekovat u neznámého člověka, jestli mi lže, nebo jestli mi nelže. Ale pokud daného člověka znáte dlouho, tak znáte nepřímé známky jeho lhaní a když ho znáte, tak už jste si jistí u toho daného člověka. Jo? Ale musíte znát způsob lhaní toho člověka. Stejně tak v reakci na smrt neexistuje univerzální vzorec, ale když toho člověka znáte, tak víte, že takhle reaguje nejenom v reakci na stres, teda na smrt, ale na mnohé jiné stresy. Jo? Má nějaký svůj typický vzorec chování. To je pro něho typický a když ho znáte, tak už víte, že se tak zachová, i kdyby to bylo úmrtí. To znamená, že ta smrt zesiluje přirozené reakce toho člověka. Jo? To znamená, jestliže třeba paní je intrapunitivní, bere na sebe vinu, to znamená, že se třeba dojde k nějakému omylu, tak ona říká, ne, to je moje vina, já jsem, jo, a teďka bere hned tu vinu na sebe. No tak víte, že když ona má ten styl chování běžně v práci, tak tady, když dostane rakovinu, tak čím myslíte, že to je vina? No její, ta to bere na sebe, jo. Tyhle ty pacienty mají i doktoři rádi, jo, protože koho ona obvinuje? Sebe. No, akorát má tendenci schánit takový ty ezoterické techniky, které pracují s tou vinou. Že si člověk musí udělat třeba pořádek sám v sobě, nějaká etikoterapie, jo, a říkají, pokud máš rakovinu, tak si za to můžeš sám nějakou svojí vinou a rezonují s těmahle skupinama. Když máte partnera nebo partnerku, která, když vám udělalo letadlo, tak ona začala, to je tvoje vina, ty jsi se tam moc zase dlouho seděl na záchodě, jo, a tak dále. No tak víte, že když přijde rakovina, tak či to bude vina vaše, jo, zase jste moc dlouho seděli na záchodě, jo. Prostě začne tu vinu tlačit na to okolí. A zase to bude typická vlastnost toho člověka. Takže vlastně budeme u toho člověka vědět, že on takhle reaguje nejenom, co se týče uletěného třeba autobusu, jo, že nám ujel autobus, ale i co se týče smrti. No a těch typických reakcí je právě tahle ta příručka. Tak, a já zase budu povídat o spoustě situacích, kde lidi tu smrt nesprávně vnímají. To je vlastně zajímavý na psychologii. Já vlastně tu psychologii vnímám tak, lidi si myslí tohleto, ale v praxi je to tamhleto. Jo? To je vždycky takhle, aspoň já takhle tu psychologii studuji, že si vždycky říkám, lidi se domnívají příklad, čím větší bída, tím méně dětí. No, a je to přesně naopak, že jo, to víme, že jo. Takže prostě to je takový paradox, normálně to lidi nečekají, je to dobrý znát. A další z těch paradoxů, které já tím lidem zdůrazňuju, je to, lidi si myslí, že smrt je jenom jedna. Že umřeme jenom jednou. A já vždycky těm lidem musím připomínat, ne, smrti je celá řada. Tady to, co tady vidíte, jsou smrti partnerských vztahů, kdy tady máte dobu trvání vztahu a tady máte procento vztahů, který ještě žijou. No a tady vidíte ty zelený, to jsou s dětma, to znamená, když mají 3 děti, tak to trvá, polovina párů se dožije 30 let, 20 let u 2 dětí, 10 let s jedním dítětem, a pokud jsou bez dětí, tak se to tady pohybuje od těch 2 do těch 4 let. A když mě zavolá 17-letý kluk, se kterým se rozešla holka, a je úplně zhroucený a ta prostě dělá nepředstavitelný kotrmelce, tak já mu vždycky říkám, uvědom si, že toto je tvoje první setkání se smrtí. Ty teďka prožíváš smrt v rodině. Prostě ti umřela partnerka a ty se, on říká, já se za to trošku stydím, ale já brečím. A on říká, no podej, umřela ti partnerka, tak brečíš, ne? Abych taky brečel, kdyby mi umřela manželka, že jo? No, ten rozdíl je jenom v tom, že když nás opustí holka, tak nám kamarádi říkají, byla to kráva, no, je dobře, že je pryč, no ale když nám umře manželka, tak nám tohle to nikdo neříká, že? Ta smrt je jaksi jako laskavější. No, a dostáváme větší psychickou podporu. V okamžiku, kdy nás opustí partner, tak nás lidi fedrují do války a zakazují nám smutný. Nesmíme být smutní. U toho skutečného úmrtí je to taková laskavější podoba. Tam nám dovolí být smutný. No, u toho nám to zakazují. Ale takovýhle jako nevratný změn, které nám uzavírají nějaké dveře, o kterých jsme normálně používali, to je takový životní možnosti, tak ty přicházejí furt a jak říkám, 20% z nás tady zažije ztrátu dítěte, jo, takže prostě i tady zažijeme smrt dítěte dřív, než to dítě zemře. Spousta lidí zažije ten rozchod, to je taky tragédie. A jo, to znamená, že pozor, smrti za život bude víc než jedna. Smrt je označení pro těžkou nevratnou změnu, která ukončuje nějaký život, nějakou životní roli nebo něco podobného. Takže máme tady partnerské životy, rodičovské životy, kariérní životy, propuštění výpovědi z neuznání, jo, anebo chyby, které se nedají napravit. Já nevím, jestli někdo pamatuje profesora Hoskovce. Neznal jsem víc akurátního profesora, než byl tam profesor Hoskovec. Oni spolu, myslím, že se Štikarem, taky s docentem a profesorem Štikarem, napsali na starý kolena nějakou knížku a najednou je zažaloval nějaký kolega z Brna, že mu tak ukradli stránku jeho textu. A teďka se nějak ukázalo, že se to tam nějak propašovalo z nějaký práce nějakého studenta. Ale pro pana profesora to byla taková rána, že se z toho do smrti pořádně nespamatoval. Tak, jak on si zakládal na svý pověsti, tak ta pověst umřela dřív, než umřel on, což byla samozřejmě chyba, jo? Ale tak já si myslím, že to byla ptákovina, já jsem to nedramatizoval, ale vím, že on si to hrozně jako určitě si to, ne, že si to asi, určitě, vím to, že si to těžce bral. Takže to byl kariérní život. Víme, co dělají přerušení kariéry s chlapama, že v 68. No, třeba, jakmile ty lidi museli emigrovat do Ameriky a začít tam nový kariér, tak spousta lidí tohle není schopná. Sociální životy, sociální vidění, ignorance, zájmové životy a
životy druhých a tak dále. To znamená, být připravený na smrt ve všech těch podobách je velice užitečné a je dobrý sledovat, jakým způsobem reagujeme na ztrátu. Proč to tady říkám, je to, že při rozchodech lidi spouští válečnou strategii, to znamená, začínají s tím odšetším partnerem válčit. Ale mnohem výhodnější strategie by byla oplakávání nemocného. Jo? A tuhle tu strategii je vždycky doporučuju nezapínat válečnou strategii a zvážit, jestli prostě v dané situaci není lepší ta strategie oplakávání nebo štíka, po případě pečování o nemocného či umírajícího. Tak, já jsem prošel lymfomem, což je druh onkologického onemocnění, něco jako rakovina, a já vždycky tam připomínám kolegům, že z psychologického hlediska onkologické nemoci nejsou nijak výjimečný ve srovnání s jinými smrtelnými chorobami. Nejsou to nejhorší smrtelné choroby. Víš, třeba roztroušená skleróza. Nejsou to nejvíc opovrhované choroby, víš, Alzheimer. Nejsou to nejbolestivější nemoci, víš, popáleniny. Nedevastujou rodinné prostředí, jako alkoholismus. Nemají velkou sebevražednost, jako deprese, či třeba Huntingtonova demence. A neničí osobnost nemocného. Jo, je to podle pravidla, je třeba umírat od nohou, ne od hlavy. Jo? Protože to nejsou nejhorší smrtelné choroby, mají nejlepší respekt okolí. Je radost mít rakovinu. Prosím vás, za mnou chodili kamarádi a říkali, to je hrozný, nepotřebuješ půjčit peníze. Já lidi řekl, jo, potřebuji hodiny. Já jsem mluvý multimilionář, jo, já bych si neštudil. Prostě mám veškerou citovou podporu. Vždycky, když člověk přijde na nějakou konferenci, tak oni mu tam dávají různý taštičky. A že když jde, já mám několik doma taštiček, co tam děti mají, všechny noty v taštičkách a tady mají napsáno 9. onkologický kongres Praha. Jo? Tak s tím běhají do hudebky. Tak já říkám, jo, je to dobrý, mám tašku s onkologií. Dovedete si představit, že by byl kongres na inkontinenci? Kdyby člověk běžel 9. inkontinentní kongres, jako jo. Jako tohleto je rozdíl, jo. Prostě rakovina, to zní hrdě. Manželka mi zůstala, jo, všechny tyhle ty věci. To je krásná choroba, jo, protože tu si můžete dát na tašku a chodit s tím hrdě do hudebky. Na rozdíl od inkontinence, na rozdíl od Alzheimera. Já jsem se měl možnost seznámit s Huntingtonovou chorobou, nebo Huntingtonovou demencí. Na rozdíl od rakovin, jako byla ta moje, kde prostě jenom ta jedna lahvička, co do mě vylili, jo, za jednu tu chemoterapii, tak ta stojí 80 tisíc, nebo stála tenkrát, jo, tak tam prostě vás zvou pořád na nějaký kongresy a ty farmaceutické společnosti to tam platí ve velkém, protože to víte, jedna lavička za 80 tisíc, to se to tam šoupe, jako jo, to jim to tam naskakují ty zisky. Ale na tu Huntingtonovou demenci není vůbec nic. Ty jsou chudí jako kostelní myš, podporu potřebují ohromnou, protože to trvá 15 let, ten člověk pomalu tak jako se rozpadá ta osobnost. A nakonec se udusí, že jo, nebo spalkne špatně něco a tak umře. Jo? Ale ty nemají podporu žádnou a že by člověk jako chodil, jo, s nápisem, jo, jsem tady kongres o demenci, jo, tak to prostě není. Takže jako pozor, smrtelné choroby se liší nejenom tím, jak jsou závažný, jakoby pocitově, ale ještě tím, jestli jsou důstojné nebo nedůstojné. Jo, to znamená, slepota je opravdu skvělé postižení. Jo? Já vždycky to říkám, to není to žádný z novýho, prostě představte si, najednou se otevřou nebesa, vykoukne na vás Hospodin a řekne, Čeče, mám pro tebe blbou zprávu, musíš být postižený. Ale protože jsem milostivý, tak si můžeš vybrat, jestli jsi být hluchej nebo slepej. Co byste si vybrali? Tak, kdo by si vybral slepotu? Slepotu byste si vybrali, a kdo by si vybral hluchotu? A o tomhle je psychologie. O tomhle je psychologie. Každý, kdo to nestudoval, a nebo kdo nedělal s oběma těma dle skupinama, tak si vybírá hluchotu. Každý, kdo s nima pracoval, nebo kdo to v obojí zažil, tak hlasuje, říká Hospodine, cokoliv, jenom ne hluchotu. Tady začíná být psychologie zajímavá. V okamžiku, kdy ty lidi hlasujou pro něco, co je de facto právě naopak. Jo? Tak samozřejmě já taky, protože jsem dělal se slepcema i s hluchýma, tak já bych rozhodně hlasoval pro to být slepej než hluchej. Jo? Je to lepší, protože sice nevidíte a na tyhle tý konferenci nepotřebujete vidět. Tady si potřebujete popovídat, a jestli já nevidím, jestli pán má károvaný košili nebo pruhovanou, to je jedno, ale já si si hodně popovídám, když jsem slepý. Když jsem hluchej, tak, nebo nahluchlej, tak na něj mluvím, když mu nerozumím, tak on se začne rozčilovat, začne otevírat pusu, se rozčilovat, si říkám, asi jsem ho naštval, že? Jo? To znamená, jako prostě, jako, jo, paranoia je druhý jméno pro hluchotu, že jo, to víme. Hluchý se nedomluví mezi sebou. Slepej, když se narodí slepej, anebo když oslepne v pozdějším věku, všichni jsou kamarádi. Všichni dělají své nátlakové lobby a prosazují svý zájmy. Slepým to jde parádně, ale hluchý, od narození hluchý se nedomluví s těma, kteří jsou ohluchli až v pozdějším věku. Ti, kteří jsou hluchí, a ta nebo ona skupina se nedomluví s nedoslýchavýma. Jo? A teďka se ty tři skupiny házají mezi sebou a žádný své společné zájmy neprosadí. Takže tohle to je ono, jo? Prostě slepota je blbá. Jo? Ale mnohem horší, než být slepý, je být otík ve vesničce má středisková. No, otík to má mnohonásobně horší, protože slepej, ten může dělat kantora na vysoké škole, že jo, třeba, jestli se nepletu, olejník dělá, učí fonetiku, ne? Jo, nám slepí lidi, kteří programovali z paměti, jo, třeba ty rozhraní pro ty slepecký počítače. On vám diktoval kód v Pascalu, jenom jste ho se zeptali, jak to je, tak on vám diktoval ten kód, takhle vám říkal ty řádky, jo. Tak tohle to byly, to jsou ty slepí programátoři. Uživili se tak nebo onak, byli poměrně šikovní, kolegyni mám třeba, jo, slepá psycholožka Petra studovala s náma. To můžou, jo, a mají třetí stupeň invalidity. Otík potřebuje opatrovníka, pana Pávka, buď oficiálního nebo neoficiálního, ale potřebuje, jinak se v tom světě neorientuje. Dostane tisícovku nebo první stupeň toho postižení, protože takovýmu debilovi přece nedáme víc, ne? A tady vzniká hrozný jako týrání těch lidí, že my dáváme těm lidem podporu ne podle toho, jak moc podporu potřebujou, ale podle toho, jestli mají důstojné nebo nedůstojné postižení. Jo? Takže já, když jsem měl rakovinu, tak jsem měl důstojné postižení. Jo? To samé platí i pro homosexualitu a jiné komplikace, jo? Životní. To znamená, jako prostě homosexualita je drobné postižení ve srovnání s jinýma, ale prostě právě proto, že je to poměrně mírné, tak mají největší respekt okolí. Tak. Teďka, a není to tak dlouho, přišel za mnou jeden architekt, kterýmu našli na varleti nějaký velký nádor, tak mu to vyřízli, pak se mu to vrátilo v nějaký metastáze nebo co, tak mu to zase nějak vyoperovali a teďka přišel za mnou a tak jsme si povídali o těch věcech, o té rakovině a já jsem s ním začal dělat relaxační techniku. Já nevím, jestli to znáte v té stíní, když jsem ji dneska nevzal, ale mám to, tu novou knížku, jo, Křesťanství, vztahy a sex, tak ve čtvrté kapitole tam popisuju techniku prosté pozorování těla, což je hrozně jednoduchá technika právě kvůli tomu, že na ní nepotřebujete žádný předchozí výcvik složitý. A druhá věc je, funguje i v těch nejtěžších stavech. Když je vám úplně nejhůř, tak tuhletou technikou se můžete dát do pohody relativně, nebo trošku to zlepšit, což je rozdíl od takových těch složitějších technik, jako je třeba Schulzův autogenní trénink, který musíte mít nacvičený a když na to nemáte sílu, jo, prostě jste hrozně unavený, tak se to blbě navozuje. Ale každopádně s tímhletím pánem jsem to začal dělat a on jak to začal dělat, tak on mi tam sedí a generuje mi přehršel různých stesků, to znamená svírání na prsou, brnící prsty, skáče mu noha, škube mu víčko, hlava ho bolí a tak dále. Když jsem s ním tu techniku dělal, tak za nějakou čtvrt hodinu z toho zůstala asi jedna věc, už teďka nevím přesně, co to bylo, se ho bolela hlava nebo něco takového, prostě jeden detail tam zůstal a všechno ostatní zmizelo. A tenhle ten problém, na který tady narážím, dělá hroznou komplikaci doktorů. Jo? Lidi, co se týče reakce na chorobu, se dělí do dvou skupin podle toho, jak mají silný psychický obrany. Nevím, jestli to víte, psychický obrany, jako je popření, vytěsnění, projekce, co tam ještě máme, asi teďka nespomínám. Dělíme hlavně na ty dvě skupiny, na silný a slabý. Mezi ty silný patří popření a vytěsnění a mezi ty slabý patří právě projekce. A ty lidi, kterým funguje popření, to znamená, kteří dokážou si zakázat myslet na tu chorobu, těm, který to jde si říct, mně nic není a bej v pohodě, má lidi se silným popřením, mají tendenci reagovat na chorobu fobicky. To znamená, mají z ní děs, bojí se doktorů a tu chorobu neustále popírají. To znamená, hrajou si na silný a docela se jim to daří. Pak existuje ta druhá skupina lidí, menší, a to jsou lidi, kterým nefunguje popření, ten strojek psychologický tam mají defektní, nebo ne tak funkční, a tyhle ty lidi reagují slabšíma obranama, jako je projekce. A tyhle ty lidi se vyznačují tím, že nejsou schopní z vlastní hlavy vyhnat děsivé myšlenky na smrt. To znamená, že oni leží a ta hlava jim to tam pořád spe a oni se s tím pořád hádají. A oni se liší právě v reakci na lékaře. Fobický typ doktora nechce vidět nikdy a vůbec. Protože dokud to tam nemá před očima, tak to popírá, ale ten s těma slabšíma obranama, ten to nedokáže a ten najednou v tom svém těle vidí tisíce problémů a tisíce stesků. Prostě všude ho něco bolí a všude něco cítí, no a tak s tím chodí za doktorem a čeká, že doktor se to takhle poslechne a řekne, to je dobrý, to není nic, prostě klasicky udělej si výlet do Pelesimova, nebo jak to tam bylo, ne? Jo, v tom filmu. Tak tohle to jsou ty lidi, kteří reagují na tu smrt projekčně a ty mají tendenci otravovat doktora. A když ten člověk má strach z té smrti, tak mu to jeho tělo reaguje stresovým signálem nebo stresovou reakcí. To znamená, reaguje, jako kdyby na něj zaútočil medvěd. A tyhle ty lidi potom přijdou k doktorovi, sednou k němu a vysypou mu na stůl tisíce různých projevů, s kterými si ten doktor absolutně neví rady. Protože jich tam je spousta. Brnění prstů, píchání v zádech, nemůže se nadechnout, knedlík v krku, píchání v uších, motání, závratě, jo, prostě. A teďka to tam sype a většina z toho jsou naprosto tyhle ty stresové projevy. No ale v těletom houštině různých stesků a bolestí, které ten člověk skutečně cítí, se často schovávají příznaky skutečné té choroby, která tam skutečně je. Ale protože tam je to houština dalších věcí, tak ten doktor se v tom vůbec neorientuje a proto ty doktoři všechny tady ty hypochondrické typy takhle házeli stranou a jak já vždycky říkám, doktor si všimne vaší rakoviny, až když je velká jako slon v obejváku, tak ji vidí. Dokud je to z více zajíce, tak je to neviditelné. To znamená, my pacienti, když se dobře pozorujeme, tak tu rakovinu vidíme mnohem dřív, než ji vidí ten doktor se všema svýma technikama. Problém je v tom, že u nás to bývá zamlžený stresovými příznaky, které tam ty lidi mívají. Já řeknu příklad, co jsem měl já, když někdy pak nějak od října, od září roku 2004. No, 2004 v září, v říjnu, když jsem seděl s klientama, tak jsem se přistihl, že sedím takhle. Jo, takhle jsem začal sedávat. Dával jsem si ruku na krk, bylo mi to příjemné, pozor na to, no ale nikdy jsem to nedělal. Tak jsem si říkal, Klimeši, co to zase děláš za nesmysl, proč si dáváš tu ruku na krk? Když jsem tam pořád seděl s těma klientama, ale bylo to příjemné, jsem si říkal, proč ne? A pak tou technikou, o které jsem mluvil, to znamená to prosté pozorování těla, tak tam jsem si všiml to, že když jsem takhle si lehnul do postele, takhle jako kdybych takhle, jako jak stojím před váma, dám takhle ty ruce před sebou, tak jsem srovnával pravou ruku, levou ruku, pravou nohou, levou ruku, pravou polovinu hlavy s levou polovinou v hlavy a všiml jsem si, že tady napravo vidím to tělo tak jakoby zřetelně, jako, kdyby to byla jako jasně, vidím ty prsty jako zřetelně ohraničený. A když se kouknu do té levé poloviny, ať na tu ruku nebo tady na to tělo, tak to bylo jako kdyby to bylo v jedné velké vatě. Takový chundel. No, divně chundelatý to bylo. Tak jsem si říkal, no co to je? No, taky nevěděl, co to je, že jo. No. Nikdy bych se to nebyl dozvěděl, no ale až potom, když jsem měl do Brna zase někdy, tohle to bylo takto září, říjen, to začalo tohle ty projevy a to byl konec listopadu, začátek prosince, jsem přijel do Brna a ráno jsem se probudil, vstal jsem, přijdu do koupelny, zase si tam dám obligátně tu ruku takhle na ten krk a říkám, to je divný, dneska ta klíční kost je nějaká velká. No a co tam bylo? Tam byla boule jako pomeranč. Tak si pamatuju, že jsem šel potom za Aničkou Šabatovou, říkám, měl je koukej, co to mám na krku. Ona, no, tak jsem si musí jít doktorem, tak jsem šel za obvodňákem, pak mě tam někde honili. No tenkrát se to ještě moc nevyšetřilo, ale začalo bláznění po lítání po těch doktorech. Ale proč to tady říkám? Ta ruka září, viděla, co neviděla moje hlava a viděla to, co neviděli ani doktoři. Tahle pravá ruka cítila tu rakovinu dřív, než to viděla, jak moje ruka, tak ty doktoři. Protože ta rakovina, to, co jsem tam cítil, jo, je právě, jestli to víte, lymfatický systém znáte, ne? Máme jako cévy a krev a vedle toho existuje druhá síť lymfatických dráh a ten duktus, tomu ta žíla lymfatická, ta právě tady vytejká do cévy nebo do žíly. Jo, tam to vytejká. No a tam právě vždycky tady nalevo vzniká ta boule, ne napravo. Protože ty, jak to vytlačuje ty mrtvý bílý krvinky, že jo, přitom tak se to tady ucpává. Takže tady jsem to měl já taky, jako prostě skoro každý, že jo, jako kdo má problémy, tak jako tady vzniká boule na té levé straně, což je daný tím metodem. Takže jak se to tam uspávalo a bolelo to mírně, malinko to bolelo, tak ta ruka už tam spontánně sahala. Na to existuje psychologická poučka, kterou je dobrý znát, která říká, lidé se buď doslovně nebo obrazně dotýkají těch věcí, které je bolí. Jo? To znamená, ta ruka mi šahala tam, kde se něco dělo, jo? Kde něco bolelo mírně. A stejně tak, to, jak jsem říkal, jak jsem cítil, že jsem celý kundelatej, to se ukázalo, když mě vzali poprvé na CTčko, tak na tom CTčku já jsem byl prorostlý jak vůček, jo, těma zvětšenýma uzlinama. To znamená, tady byla velká boule a pak tady byly takhle pakety až takhle k srdci a ty pakety tam jednak utlačovaly různé nervy, no a pak taky utlačovaly srdce a aortu, takže mě píchalo u srdce. Jo? A od té doby já jsem jako hypochondr. Jo? Když mě píchne u srdce, tak dříve jsem řekl, táhni a srůstej, že jo? Ale dneska, jo, jakmile mě píchne u srdce, tak a už tam stojí s kosou, jo, mrcha, jo? Jo, tak tam vždycky naskočí a chodí okolo, jo? No. Takže teďka jde o to, že já když když umím pozorovat to tělo, tak já vidím příznaky a vidím spoustu drobných věcí a když to vysypu těm doktorům na stůl, tak oni si s tím neví rady. Takže vždycky je dobrý, dříve než jdu k doktorovi, tak já napřed udělám ty relaxační techniky, abych z těch projevů vyházel všechny, za které je odpovědný stres. A pak mi tam zůstanou ty zbytky, za které není odpovědný stres, no a si potom můžu říkat doktorce. Ale moje doktorka je nevděčník, nevděčná, stejně na všechno vždycky mávne rukou a koukne se radši, co mám v krvi a nic jiného nezajímá, jo. Takže já říkám, že mě to je jasný, dokud zase nebudu mít v těle slona, tak ho doktoři ho neuvidějí. Prostě ty jejich techniky jsou příliš hrubé na to, co nám běží, jako jo, co konkrétně běží v tom těle. Tak, a tady ten chlapík, o kterém já mluvím, přišel s tím, co má dělat, když nemá spoustu věcí, chtěl dělat a nedodělal. Prostě dodělat chalupu, dodělat tamhle nějaký projekt, dopsat knížku, jo, prostě takovéhle tyhle ty velký projekty. A tady je třeba si říct, na tohle to je technika, a to je za prvé, si uvědomíme, že nikdo, žádný činorodý člověk, má člověk, který má tendenci něco vytvářet, vždycky bude mít miliony nedokončených projektů, protože on se pro ně lehce nadchne. Rád je vymýšlí a některé sem tam realizuje. To znamená, osud našich projektů je ve většině případů být nedokončen. To, co nás zbaví toho pocitu, že tam je nějaká velká díra, je především to, že jedeme na hranice nepříjemného, ale že jedeme na samej konec našich možností. To znamená, většina lidí jede tak daleko, než to začne být nepříjemné. Jak to začne být nepříjemné, tak udělají kolouček zpátky. Tyhle ti lidi mají pocit, že nevyužili svých možností. že kdyby chtěli, tak ještě mohli. A proto nejlíp na tom jsou ty lidi, kteří jdou úplně tam, kam dosáhnou, na ten úplný konec těch svých možností. Proto když přijde jakákoliv smrt, ať ta fyzická nebo ty psychosociální, jak jsem o nich mluvil předtím, tak si řeknou, no to je blbý, ale já už jsem stejně nemohl. Takže má ten člověk pocit, že vyčerpal všechny své možnosti. Jo? Tahle ta technika, kterou říkám, není nic převratného, využívá se třeba u lidí, kteří skončí po autohavárii. To znamená, jsou najednou ochrnutý, najednou můžou ovládat jenom, třeba jenom oči nebo jenom jazyk. Jo? Tak s těma lidma se začíná pracovat tak, aby si uvědomili to, co ještě jsou schopni ovládnout, a díky tomu mají, najednou dostávají ten pocit tý, jakoby toho smysluplnosti. Pocit nedokončených úkolů je právě problém těch lidí, kteří jeli na 20% nebo 10% svých schopností, a těm v okamžiku, kdy se začne blížit konec, tak oni mají pocit, že se ještě nerozjeli a už musí končit. To znamená, to jsou třeba takový ty chroničtí odkládači. To znamená, samozřejmě každý ambiciozní chlap si představuje, že takhle dobyde Mount Everest, pak se z Mount Everestu stane takováhle krtina, jo, na sídlišti, anebo takováhle krtina na louce, jo. A pak najednou tam teda prožívá tu džouru, že si říká, já jsem měl takový plány, takový představy, a je to takováhle, nestojí to za nic, jo. Tyhle ty lidi, kteří mají nedokončený úkol, znáte ten termín, jo? Syndrom nedokončené úlohy. To je teorie od ruský psycholožky Zeigarnikové, která někdy před 100 lety si všimla, že lidi si lépe pamatujou a víc jako promýšlí ty věci, které jim bylo zabráněno dokončit. To znamená, dali dvěma skupinám studentů, dali nějaký úkol, jednu skupinu to nechali dopočítat, druhé skupině to přeřízli v polovině. Za 14 dní si je zavolali a ptali se jich, jak bylo zadání toho těch úkolů a koho to víc bavilo a kdo se k tomu vracel. No a na všechny ty otázky odpovídali ti, kterým to bylo zabráněno dokončit. Jo? Prostě nedokončený úkol dělá své problémy, a zejména my chlapi, který odkládáme reprodukci, když přijde rakovina, tak si říkáme, co jsme měli všechno stihnout a nestihli jsme ty rodiny. A tyhle ty chlapi mají tendenci ustrnout v té pozice věčního mladíka, a v tom mým věku, jo, 50 let si škubou bílý fousy a dokazují si, že jsou to věční šuhajové, i když samozřejmě jako, už jako dávno nejsou, že jo. Když se kouknete na vývoj skoro jakýkoliv firmy nebo jakýkoliv projektu, tak je tam fáze vzestupná, stagnace a potom samozřejmě úpadek. V okamžiku, kdy to s vaší firmou jde takhle cugrunt, jo, dolů, tak každý Čech vám řekne, že třeba tu firmu vytunelovat. Jo? Rozhodně není dobré do ní investovat, protože stejně ten konec, jo, jak jde do konkurzu, tak je třeba vytunulovat, co se dá. Problém Čechů je, že to dělají jenom, co se týče peněz a reálných firem, a dělají to málo, co se týče vlastního života. Když se kouknete na můj život, tak já jsem se nějak dostal na tu pozici populárního psychologa. Veš to nepůjde, bude to jenom níž. Jo? Konec konců vezměte si dneska profesora Smekala, ne? Slavný psycholog, uznávaný psycholog, no ale už taky jde cukru. A já jdu jenom nějakých 20 let za ním. To znamená, jestliže já ho vidím tamhle u té lavice, No tak já, Láďo, počkej, já jdu za tebou, jo. Ať chci nebo nechci, jdu za ním, jo. To znamená, že já už nahoru nepolezu, já už jdu jenom dolů. To znamená, mým úkolem není budovat mé velké ego, protože mé velké ego jde zu grunt. Mým úkolem je vytunelovat z klimeše, co se vytunelovat dá. To znamená, to já si vždycky říkám, potřeboval bych dopsat ty knížky. Ach bože, jak se mi nechce. Jo? Jo? To znamená stíhat, co se dá stihnout. To znamená, já řeknu příklad, až budu starý nemohoucí dědek, jo, což nebude tak dlouho trvat, tak jo, před 20 lety jsem studoval psychologii ještě, že jo, jsem dokončil studium, jo, za další 20 let to bude končit. Takže, tak já si vždycky říkám, budu chodit do školky a zahraju jim vždycky ráno, pes nám spadla, jo, protože si tam takhle zahraju si s těma dětičkama na piano, pak se s hůlkou odšurám jinám, ale budu mít pocit, že jsem ten den něco smysluplného udělal, protože ty děti ty poáty, jo, ty písničky baví, jo, to jsou ještě vděční posluchači, v těch 18 už na mě kašlou, jo, ale těch 6, jo, tam jsou, nebo v těch 5-4 letech jsou ještě vděční za to, že si s nima člověk zahraje něco na piano. A to je to rozprodávání toho mýho ega. No, já to ego rozdávám z velké části zadarmo, že jo, do těch knížek, tady to, protože to je to poslední, co vlastně se v tomhletom životě v mém případě dá udělat. A to je ta druhá motivace. Když lezu nahoru a dělám kariéru, tak to je já, pak jedete na nějaký tým, jako na tý, nějaký rovince, kdy to jakž tak běží, tam jsem podle mě pořád, tak víceméně to tak jako šulul, jede furt se trvačností, no a pak to začne jít takhle jako džum, no a pak jako třeba, jak to vidíte tady u toho profesora Smekala, neustále začínáme vyklízet ty pozice mladší. No a já to jedu za to, půjdu za pár let po něm. A jakmile člověk jede tady na tom sestupným, tak musí jet myšlení vojáka s prostřeleným břichem. Já už to mám za pár, ale tamhle ty dva nepřátelé ještě odstřelím, aby neměli kluci problémy. To znamená, neřeším sebe, řeším své kamarády. Neřeším svůj osud, řeším osud mých dětí. Jiných dětí, prostě tak, aby prostě po mně to šlo dál. A tohle je nejlepší investice do stáří, neboť vidíte syny svých synů a jo, vidíte, jak to půjde dál i bez vás a pak se dobře odchází, protože ten člověk ví, že po něm něco zůstalo. Halocentrickou motivaci znáte ze slavnosti sněženek, můžeme to tady najít.
Můžete
Znáte, že jo? Tak, zase tato myšlenka je to, že ten člověk v týhletom posledním tažení neřeší Hanzlíka, ale řeší Držkovu a kamarády. Proto je ten vlastní odchod jednoduchý, protože on říká, Hanzlík není důležitý, důležitý jsou kamarádi a Držkova. Jo, samozřejmě tady to je trošku přehnaný, že jo, tak všechny ty filmy Menclovo jsou taky jako trošku nadnesený, ale každopádně tato je alocentrický myšlení, do kterého, když člověk předsvakává na starý kolena, tak se to stáří lepší bere, protože samozřejmě všechno bolí, všechno praská, všechno je komplikace, ale člověk jako jo, drží těm, jako když předal kolík, ne štafetovej, doběhnu tu svůj štafetu, předává kolík a drží, jo, tak řeší, už to není, řeší problémy někoho jiného, jo, takže to je v tomhle tom trošku lepší přístup. Zákonitosti zubatý. Zubatá vybírá své vyvolené mikropipetou. Kdo dělal chemii, tak ví, že tady takováhle ta divná propiska je mikropipeta, která do každé té malinkaté skumavky prskne malinkou kapičku, jo, s vodou či s nějakýma bakteriema. To je mikropipeta, abyste viděli tu terminologii. A tohle to jsou dveře v Texasu, které byly přesně naproti mě. Já jsem bydlel takhle, že jo, jsem bydlel ze dveří a takhle přímo naproti, jak je tamhle ten chlapík hnědej, jo, tak tam byly tyhle ty dveře a za těma dveřma bydlel Amit. A Amit jel s nějakýma klukama po dálnici, když nějaký idioti, kluci zase jiný, po té dálnici jeli v protisměru. Srazily se dvě auta a z těch autek byli čtyři kluci. Tři vystoupili bez jakýkoliv modřiny a Amit byl na místě mrtvý. No a tuhle tu kytku mu tam dali kluci, jo, na tu kliku mu to tam zavěsili, takovouhle hornou vlastnou pohřbu, to tam viselo, jo, a tady byl nějaký rozlučkový dopis, jo, tam napsaný, ale každopádně ta smrt šla, jo, všechny odhrnula a řekla, no, schovávej se, tebe chci, jo, pojď, takhle se vytáhla, jo. A tohleto je prostě klasika toho, jak funguje smrt, jo. Smrt si vybírá naprosto nelogicky jednoho a ostatní nechává být. To znamená, to je to, co se stane, prostě jdete, praskne a vedle vás je mrtvej a nic kolem toho. Tak. To je jedna vlastnost té smrti, která je taková netypická. Tato je, tady je to ještě jiná jí vlastnost netypická. Tady nám ta zubatá tady zpívá, smrt tu šla docela blízko, snad okolo nás. Znáte to, ne? No já s Bohem ti mává, bílými vlásky, k čemu teď vlásky? No, tak to zpívala Zagorka svýho času, ale já to vysvětlím na ombudsmanovi, to jste asi znali, ne, Motyla. Motylovi se začalo ke konci života dít tohleto. Prostě byl tak nějak v pohodě a pak najednou propad, které jen tak tak vybral. Tady to pšouklo jen tak kolem něho, pak zase se zmotořil, nějak zase fungoval a potom zase žbluňk a zase zaletěl takhle dolů. Motej už to dávno tušil, protože jak kolem něho šivihala ta kosa, tak on tu kosu velice dobře cítil. Mně říkali kolegové o tom ombudsmana, že prostě třeba v poslanecké sněmovně, tak on si tam takhle jako stoupnul, vylez po destu, tam se takhle opřel o sloup. A čuměl do sloupu. No. A když se trošku zmotořil, tak vyšel další, že jo, 10 schodů, no a zase.
V okamžiku, kdy se nám něco takového začne dít, což já jsem taky zažil, že s tou rakovinou, tak tam víte, že prostě tady tyhle ty místa, kdy tu smrt takhle jdete kolem ní, jako kousíček vás jako míjí, tak to je vlastně vlastností smrti, kdy pětkrát vás takhle mine, no ale jo, po šestý prostě už to nevyberete, až bunkre to. Tady je třeba si uvědomit, že tady ten člověk, který máte tady nakreslenýho, mohl umřít tady, ale klidně mohl umřít už před 6 lety. No, to je prostě vofous. A ty vofousy zažijeme, každý z nás zažil několik, už teda já jsem ji zažil určitě několik, že jsem mohl být mrtvý už aspoň 20krát, jako. Ale tady v těch 6 letech, prosím vás, tady je důležitý bod, v tomhle bodě se můžete rozhodnout, jestli chcete umřít. Jo? To znamená, když tady sedíte a řeknete si, já chci umřít. Zavřete oči, řeknete, jsem mrtvý. No, můžete si říkat, co chcete, ale tady prostě nemůžete umřít silou vůle. Ale v okamžiku, kdy jste takhle v tom noci probudíte a jste tady na týhletý, na tomhle bodě, tak tady se musíte nutit do toho, abyste se nadechli. Když se donutíte nadechnout, tak to ještě vyberete ten den. Pokud se ten den nenadechnete a řeknete, mě už to nebaví, tak umřete. Jo, tady můžete rozhodnout o svém životě a smrti. Je to občas, je to vzácně, ale nastává to. Jeden příklad, který mluví, který určitě asi znáte, jenom ho připomenu. Když jde polárník třeba přes severní pól a je hodně unavený, tak si najednou sedne a řekne si, já si jenom trošku odpočinu. Jenom si tak jako trošku zdřímnu, konec konců mi začíná být teplo, je mi příjemně. A to je přesně tady v tomhle bodě. Teďka buď se zvedne a silou vůle té smrti uteče z lopaty, anebo si řekne, a já si jenom trošku zdřímnu, tak je mrtvej. Jo? Ale to je jediná, to je ten bod, kdy ten člověk má svůj život a smrt jako pod volní kontrolou. Jinak samozřejmě to nemáme pod volní kontrolou. Nemůžeme rozhodnout o svém životě a smrti, ale přijdou okamžiky, někdy je zažijete, předpokládám většina z vás, kdy prostě tohle tu možnost mít budete a bude záležet na vašem rozhodnutí, jestli to protáhnete nebo to zkrátíte. Samozřejmě ví se, že třeba starý lidi, když mají děti a mají teda vnoučata a mají smysluplnost svého života, tak se snaží a spoustu tady těch bodů překonají silou vůle, že to rozdejchají, rozcvičej, prostě donutí se zvednout a ještě utéct smrti o pár týdnů, o pár, jo, někdy i roku, jo, dopředu. Jenom tím, že prostě to udělají silou vůle, utíkají tomu hrobníkovi z lopaty. Jde to vzácně, ale jde to. A ne vždycky to můžeme mít pod tou kontrolou. Inhibice, suprese, zkusím to najít. Jasný, že tady ten chlapík, co tady si telefonuje, to je patamát, ne, to známe, to je z Vyčeničku, to známe, ale mě zajímá tady ten chlap. On telefonuje a kolem něho prosvištěla smrt. Jo? Kolem něho těch 5 cm
prostě prosvištěla smrt, být on o metr vedle, tak je po něm. A tady vidíte zároveň i tu sílu jeho psychických obran, jo? Jo? A on tam stojí, jak tvrdý i. A dál povídá. Jo, tohle to jsou ty silné obrany, kdy on prostě to emocionální zrušení prožije, jako to v něm škubne, on to potlačí a dál stojí, jako kdyby se nic nestalo. To jsou ty psychické obrany, jak jsem o nich mluvil. Tady vidíte, k čemu jsou dobrý. Jo? Tak. Ten problém, který tady je, je, když to znáte a zažíváte jako třeba ten motyl, tak máte potřebu o tom mluvit, ale když se dostanete tady, tak za váma prosvištěla smrt, jo, to jste tady viděli, a teďka přijdete do kanceláře a řeknete, Jaruško, já mám strach, že tady s váma dlouho nebudu. A sekretářka vám řekne, ale pane doktore, že vám není hamba. Takovýhle smrtelný, takovýhle černý seči tady vás. Teď vy nás všechny ještě přežijete. Čímž mu zakáže o tom mluvit? Tak on o tom přestane mluvit, ale tady ten zážitek, jo, kdy kolem něho prosvištěla smrt a kdy on tam v té podestě tam stál sám s tou smrtí, tak on to nemá s kým sdílet. Takže třeba si dávat pozor. Lidi pozbuzují lidi tím, že jim zakazují mluvit o tom, co prožili. A oni to fakt prožili. Jo? Já třeba, když se bavím s lidmi, kteří mají demenci, a posledně jsem takhle se bavil s mojí babičkou, tak jsem říkal, tyjo, babi, to je hrozný, vy. To člověk jako sedí a teďka ví, že jsem já, akorát neví, co měl k obědu, neví, kde byl, co měl na snídani, neví, proč je tady, neví ani, kde je, takže člověk ví, že je, ale neví nic, co bylo kolem toho. Ona říká, no, to je hrozný. Ale zcela narovna jsem byl jediný, kdo si s ním, kdo to řekl takhle nahlas. Teď všichni se to bojí vyslovit. Jo? Jo? No, jako je třeba prostě vědět, že tady ta smrt fakt letěla okolo a že ten člověk to opravdu zažil, tak jako to je výhoda, jak jsem říkal, já mám ty slavné obrany, jo, já mám tendenci k projekcím, že to je moje nejsilnější psychická obrana je projekce, takže já mám nejsilnější obranu projekce, jako obranu projekce, takže já, vidíte, já se o té smrti bavím, jako kdyby to byly housky na krámě, z jednoho prostého důvodu, protože já ji nedokážu z hlavy vyhnat. Jo? Jsou lidi, kteří mají to popření, tak ti to prostě si to zakážou, tak na to nemyslí. Já tenhle luxus nemám, ergo dokážu o té chorobě tak jako mluvit, o té smrti, jako by to byly housky na krámě, no protože bodejť, jako já prostě nejsem schopen namluvit, když tady to, že jsem se po druhý nenarodil. Já si to prostě uvědomuji. Nejsem schopen na to nemyslet. Jo? Proto já to musím zpracovat jiným způsobem, než to zpracovávají ty lidi, kteří mají sklony k popření nebo tohleto. Tak, další paradox, který mě, co se týče nemoci, překvapuje a stále znova a znova, je tady ten průběh. Já, když jsem šel na tu chemoterapii, tak jsem čekal, že ten úbytek sil bude takhle jako pozvolnej, no. Že prostě tady přijdu, bude mi trošku blbě, ale můžu furt pracovat na počítači a potom, že jako to bude nějak a pak zase nějak a pak tady třeba už nebudu schopen pracovat na počítači. Zase takhle to rozhodně neběží. To jedete, furt můžete dělat skoro cokoliv, pak to uděláš blunk a nemůžete dělat ale vůbec nic. Jo? To je úplně takový propad skokový, že se to člověk nedokáže představit. Já jsem jednou na kole přijížděl z Pasova, z Německa, k nám do jižních Čech, což je asi 150 km do kopce. Jo, protože musíte přijít z Šumavu nahoru a pak ještě se kousek k nám dolů. A já jsem taky, jo, pořád jsem šlapal a někde za Vimperkem to udělalo takhle žblunk a já nebyl schopný vyšlápnout ani ten sebemenší kopec. Opravdu sebemenší. Já jsem prostě to kolo vždycky sjel jsem z kopce, jo, na tom kole a pod kopcem jsem šel a tlačil jsem to kolo do kopce. Tam nebyla žbytek energie. A ta energie nezmizela po takhle postupně. To bylo přesně jako podle téhle křivky. Prostě furt to jakž tak šlo, pak to udělalo žbluňk a vůbec nic. Jo? K tomu ještě řeknu jednu věc. Nemoc nejvíc bolí tady. Ale tady je vám ještě pořád ještě hodně dobře, ještě máte hodně energie. V okamžiku, kdy je vám echt zlé tady dole, tak už vás nebolí nic. Jo? To znamená, tady by bylo zlé, všechno možný bolí, ale jak se dostanete sem, tak dostanete 40 horečky, dostanete mrákota výstavy, jste v různých divokých snech, motá se to s váma, houpá se to s váma, tam je to milosrdný, tady je to milosrdný, jo. Nejhůřší to je tady nahoře. Takže platí pravidlo, když je vám nejhůř fyzicky, tak je vám docela dobře psychicky. A když je vám ještě dobře fyzicky, tak je vám nejhůř psychicky. Vzpomeňte si na toho polárníka. Když umírá, tak je mu příjemně teplo. Nejhůř je mu chvilku předtím. Jo? To je takový paradox. Jo? Lidi vždycky čeká, že čím je mu hůř fyzicky, tím je mu hůř psychicky. Ne, to je chyba. Je to naopak. Když je mi dobře fyzicky, tak je mi nejhůř psychicky, pak se to prohodí. Jo? Prosím vás, ještě jenom dotaz. Proč tomu polárníkovi začne být před smrtí teplo? Odpověď je jednoduchá. Zamrzl teploměr. Jo? Ty čidla, které mají měřit teplotu, zmrzly na kost, jo? Takže nevysílají nic. A člověk nic se nevysílá, jsem v teple. Jo? Takže tohle to je iluze, to říkám. Jakmile je na tom nejhůř fyzicky, čidla přestávají vysílat impulzy, takže ten člověk je relativně se cítí dobře, i když vlastně na tom úplně, jo, už to má za pár. Jo? Tak pozor, to je taková, jako říkám, to je taky takový mateník s tím životem a smrtí. Lidi mají představu, že takhle půjdou životem, jo, já s písničkou jdu jak ten ptáček. A najednou tamhle vyskočí smrt, mávne kosu a bude po mně. Bylo by to krásné, kdyby to tak bylo, ale bohužel zpráva špatná pro většinu, velkou většinu z nás. Smrt nepůjde takhle hopsa hopsa. To je spíš tak, že prostě jdete a najednou máte pocit, že se něco změnilo, se rozlížíte, hele, tamhle je. A najednou zjistíte, že takhle z dálky volným krokem nijak nepospíchá, pomalu se blíží zubatá. A víte, že jde pro vás. A vy říkáte, zrychli to bestie, chci to mít za sebou. A ona ne, ona si tady ještě takhle zastaví u toho stolu. A tak volně jde za váma. A vy říkáte, zrychli to. A ona to furt nechce zrychlit. Pak vás dojde, jde takhle vedle vás. A vy jdete, a ona jde vedle vás. A vy říkáte, to, nemůžeš to zrychlit? Ne, nemůže. Jo? Takže prosím vás, počítejte s tím, že smrt u naprosté většiny z nás nepřijde skokem. Jo? Že byste jeli autem, narazili to do kaštanu a byl konec. Jo? Bohužel kaštany se vykácely, ta žádný ten případ to nebude. U většiny z nás se ta zubata objeví a třeba nějakých 10 let, 5 let s ní budeme chodit v závěsu. Nijak nás nebude likvidovat, nijak nás nebude ohrožovat, akorát o ní fakt budete dobře vidět. To je to, jak říkám, jak ten motýl stál u té podesty, jako jo, a tak ta stála tady. Jo? Ta se s ním stála u té podesty a říkala, ještě ne dneska o to, dneska ještě ne. Jo? Takže tohle to je to, kdy jako já jsem říkal, já jsem z těch lidí, kteří o těch věcech se dokážou bavit, tak nějak celku bez problému, takže já když jsem prostě seděl s motýlem, tak já jsem měl po chemoterapii všechny tyhle ty zajímavé zážitky kolem jako na hranici sil a kdy prostě člověk ztrácí vědomí, to už jsem měl za sebou a ještě se to nějak jsem se to nějak dvakrát neděsil. No a tak my jsme seděli s motýlem a bavili jsme si o té zubatý. V té kanceláři, že jsem seděl já, motýl, a tamhle u vitrínek si tam, ona jo, prohlížela ty vitrínky. Ale byli jsme tam tři, bavili jsme se, jak si představuje, že by měl být ten úřad po něm, kdo by to měl vést, jak by to chtěl skončit, kdo by chtěl, aby byl jeho nástupce. Prostě tohleto všechno jsme společně si povídali, protože já jsem o ní věděl, on o ní věděl, no tak jsme si s ním, tak jsme si povídali o ní, protože tam překážela, že jo. Vyhnat nejde a tady platí zásada jako pro každou povodeň. Odpovodně stojím dál, koukám se na ní a jsem v klidu. To samý platí na tu batou. Protože se na ně dívám, no to tam je, no bože. Jo? A teďka si říkám, co bych ještě dneska měl udělat. Jo? A jedu tou alocentrickou motivací, díky za každé dobré ráno. Dneska je ještě relativně klidná, to znamená dneska jdu ještě zahrát dětem jo, na piano do lidušky, dneska ještě dětem upeču buchtu, dneska ještě, jo, a teďka navštívím kamarádku Jarušku, jo, prostě vždycky ještě se dá té smrti něco vyrvat ze chřtánu, ale je třeba se jí nebát a neděsit se jí. Tohle to už jsem tady vlastně řekl, tady to jenom zopakuju. Až vám to smrt začne počítat, tak to nejtěžší už máte za sebou. Tak to máme 3600 litrů bílého vína, 2200 litrů červeného vína, 219 800 cigaret. Teď to dělá rynčí negraci, jo? Ale to je prostě ta situace, že když už to takhle odpočítáváte, ty vteřinky, nebo když jste v těch nejtěžších stavech fyzicky, tak už vám je psychicky docela dobře. Jo? Tak a tady z této knížky Schreiber David Servan, docela zajímavá knížka, bych řekl pravdu, samozřejmě trošku americká, ale nevadí, tak jsem vybral tady ten odstavec. Samotná smrt, to znamená vlastní umírání, není bolestivý. Bolestivý je to předtím. Jo? A toho důvodu, který jsem tady už dneska říkal, čidla se vypínají. Umírající na konci už nemá chuť ani jíst, ani pít. Tělo se postupně dehydratuje, netvoří se žádné sekrety, žádná moč ani stolice, je méně hlenu na plicích. Tudíž i méně bolesti v břiše, menší nevolnosti. Už žádné zvracení, žádný kašel, celé tělo se zpomaluje, jako u toho polárníka. Ústa můžou být suchá, ale člověk si snadno uleví cucáním kostky ledu nebo mokré látky. Převládá únava, jako u toho polárníka, mysl začíná být odtažitá, obvykle s pocitem pohody, někdy dokonce i s mírnou euforií. Umírající už nemají příliš zájem mluvit, stačí jim držet se někoho za ruku nebo se dívat oknem na paprsky slunce či poslouchat zpěv ptáku nebo nějakou krásnou hudbu. Co já teda mobil, že jo? posledních hodinách může být slyšet změnu dýchání, chroptění, pak většinou dojde k několika posledním neúplným nádechům, takzvané poslední nadechnutí, a samovolným záškubům těla i obličeje, jako by vzdorovaly ztrátě životní síly. Prosím, a ty záškuby je hypoxie, jo? Nedostatek kyslíku. Jo, vlastně to tady píše. Ty neznamenají utrpení, jsou jen známkou nedostatku kyslíku v tkáních. Pak se svaly uvolní a všechno skončí. Jo? To znamená, ta vlastní smrt je poměrně hodně milosrdná. Co není milosrdný, je to vědomí končin. Jo? To znamená, na smrti bolí psychika, ne tělo. Jo? Ještě jednu věc vám doporučím sledovat. Já nevím, jestli večer usínáte s dětma nebo s jinými lidmi, jo? Ale když večer ležíte s lidmi, tak si všimněte, povídá se povídá a najednou se přestane povídat. Nikdo neví proč, ale najednou začne být ticho. Lidi ztratí potřebu mluvit. A tak leží a ještě nespí a pak už spí. Předpokládám, že ten proces umírání je přesně stejný. Že se prostě povídá, 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 pak se pusa zavře, nikdo nemá potřebu povídat, a pak se umře. V téhle souvislosti mi vyprávěla moje doktorka, jo, to tady ještě nemám, tak to ještě tomu se dostaneme. Co se týče smrti, máme tam, většina smrtí je milosrdných, ale občas se objevuje to, čemu se říká agrese vůči neboštíkovi. Tohle to vyprávěla jedna paní, jedna vdova farářovi po pohřbu. Víte, on celý život s ním stál za píp a teďka si ještě umře. To je klasická ukázka agrese vůči neboštíkovi. Já osobně jsem sám zažil agresi vůči neboštíkovi po té, co se mi zabil spolužák Petr Kozlík, jestli jste to někdo znali, v Tatrách. Prostě dva kluci vyletěli do Tater, lezli tam mačkama po skále, byli na jednom laně, utrhlo se to s nima a přivezli domů dva pytle končetin. Já když jsem byl na pohřbu u toho svatého Martina ve Zdi, jak je to tam na Národní třídě, tak já jsem ale vůbec nepociťoval smutek. Já jsem měl chuť to nakopat do zadku. Já měl na něj vztek za to, že umřel, měl jsem na něj vztek, že kvůli blbýmu lezení po skalách po sobě zanechává vdovu, rodiče a tak dále, že to prostě tady tohleto. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem si vlastně uvědomil, Jerome, vždyť tohleto je tvůj způsob prožívání smutku. Jo? Ty takhle prožíváš smutek, jako agresi proti smutku nebo štíkovi. A na tohleto existuje medicína. Ta medicína se jmenuje O mrtvých jen dobře a vzhledem k tomu, jak vidíte, tady ten anglický, latinský původní znění, tak víte, že to je doporučení velmi staré ze starověkého Říma. De mortuis nil nisi bene. O mrtvých jen dobře. Tohle to je doporučení Římanů na fantazijní postavičky, aniž oni kdy ty postavičky fantazijní znali. Prostě si zjistili, že člověk udělá nejlépe, když na pozůstalého nijak ve vzpomínkách neutočí. Protože samozřejmě tou dobou tam žádný pozůstalý není. Už jsem tam jenom já se svojí představou a když útočím na tu představu, tak útočím zpravidla na nějaký napnatý sval nebo nějakou napnutou část svého těla. To znamená, čím víc jsem vzteklej, tím víc zatínám břicho nebo hrudník, nebo zuby, nebo oči. To znamená, čím víc mám vztek na neboštíka, tím víc hutuju sám sebe. A tady vidíte, že, jak jsem to dneska říkal, máme dvě základní strategie. Jedna je válečná, druhá je oplakávání neboštíka a obě mají tendenci přeskakovat do té druhé strategie. To znamená, že když mám rozvod, tak ten spouští válečnou strategii a já jim říkám stejnou zásadu. O ex-partnerech jenom dobře. Prostě nejsou s váma fyzicky, neničte si vlastní tělo. Jo? A tady se to snažím cíleně předsvaknout na tu druhou strategii. A naopak, když ta válečná strategie naskočí tady té vdově nebo mě, třeba při tom pořadu toho Petra, tak i zde prostě platí ta zásada, předsvakněte do druhé strategie. Naše hlava funguje modulárně, to znamená, my můžeme předsvaknout z modulu opečovávání do modulu proklínání. Jo? To znamená, tady tohle je ta zásada o mrtvých jen dobře. Já vám řeknu ty opačné konce, kde to končí. Někde v Ládví bydlela jedna paní, kterou jsem kdysi znal, a ta po rozchodu každý den, nebo poměrně často, prostě přišla domů, tam ticho, tíkají jenom hodiny, zvučí lednička, tak šla a pustila si televizi. Koukala se na televizi a najednou viděla, jak tam někdo někomu dá pusu, někdo někoho pohladí, někdo na někoho je hodnej. Ona si řekla, a proč mě nikdo nemá rád? Jsem snad nějaká horší? Proč mě nikdo nepohladí? Protože ten hajzl mě opustil. Chcípni bídáku. Jo, a teďka začala proklínat a ten večer strávila tím, že to bídáka proklínala. Proč ho proklínala? No, protože se jí stýskalo, že? Agrese byl projev stýskání, jako u týhle tý paní. Druhý den zase přišla domů, tíkají hodiny, bzučí lednička, pustí si televizi, a každý den co den, večerní smutnění a večerní únava se projevovala tím, že proklínala toho bídáka, který jí zničil život. Což je vlastně, jak se to, už jsme to tady dneska taky probírali, odborně se tomu říká autostimulace, lidově se tomu říká samonasírání. Jo? To znamená, je to způsob, jak se zbavit špatných pocitů tím, že se našlo. Jo? Takže tohleto je ta agrese, je na to tohleto doporučení a funguje to. Tak a tady je to, co jsem chtěl říct předtím, ale nedořekl jsem to. Moje doktorka, jsme jenom takhle seděli, tak mi tohleto vyprávěla, že měla delší rozhovor s paní, která umírala a která se hrozně bála toho, že umře. Jo? Tak si to rozebírali, to holky horem dolem, asi si rozuměli. A když ta paní posléze umřela, tak za ní přišel její manžel, který tam byl v okamžiku té smrti, a přišel za mojí doktorkou a říká jí, prosím vás, paní doktorko, poslední slova mé ženy byla. Vzkaž paní doktorce, že to není tak strašné, jak jsem se toho bála. Jo? A to je ten, jak jsem říkal, takový ten psychologický, jak bych to řekl, fígl. Lidi mají pořád pocit, že nemoc a smrt, teda, že smrt je hrozně bolestivá, je to hrozně nepříjemný zážitek. Naopak, smrt není bolestivá, sama smrt, a není to nepříjemný zážitek, byla je ta mírná euforie, jak jsme se dočetli. Ale lidi se děsí toho, že tady ten příjemný zážitek je prostě definitivní finito. Jo? To je to, co je otázka, co je dodat. No a tam je, jak tady to mám, že ho skončili jsme, jasná zpráva. A tady si můžete dle svých preferencí vybrat. Tady máte ateistickou variantu. Prostě se jede, pak je šluz a pak už není nic. A tady máte ty věřící, no a my tam máme to světlo na konci tunelu. Takže nehodící se škrtněte a já vám děkuju za pozornost.